Yana qanday tushuntirsam ekan? Oddiy tilda aytganda, bemorning ahvoli juda yomon og'ir. U xotirasini yo'qotgan. O'tmishni eslatish kelajagi uchun xavfli bo'lishi mumkin.
Sovuq biram